ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ፈላሞት ክልተ ሰባት ተፈሊጦም። ኣብቲ ሃገር ተወሳኽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ከም ዘለዉ ሚኒስተር ጥዕናቲ ሃገር ወይዘሮ ልያ ታደሰ ኣፍሊጣ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እውን ዘን ዝቕፅላ ክልተ ወይ ሰለስተ ሰሙናት ከበድቲ ኮሮና እየን ክብል ተሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ። ምኽታር ጀማል ዝለኣኸልና ምን ኣፈርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ንኮሮና ቫይረስ ዝተቓልዑ እዮም ኣብ ዝተባህሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ብስሩዕ ኣብ ሆስፒታላት ጥራይ ዝውሃብ ዝነበረ ኣገልግሎት ምርመራ ኣብ መደበራት ጥዕና እውን ሓዊሱ ንክውሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዝገልፀሉ ዘሎ እዋን ብኮቪድ-19 ኣብቲ ሃገር ክልተ ሰባት ምማቶምን ቁፅሪቶም በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ምዃኖም ዝተረጋገፀ ከዓ 44 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትር ጥዕናን ኢንስቲትዩት ማሕበረሰብ ጥዕና ተሃገርን ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሴ ብዛዕባቶም ዝሞቱ ከምዚ ኢለን፣
ዛሬ ለሃገራችን ከባድ ቀን ነው። ሁለት የመጀመሪያ ሰዎችን በኮሮና ቫይረስ አጥተናል። ይሄ አስደንጋጭ ቢሆንም በይበልጥ እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ
ሎሚ ንሃገርና ከቢድ ዕለት እዩ። ክልተ ፈላሞት ሰባት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ይእና ኣለና። እዚ ዘሰንብድ እኳ እንተኾነ ኩሉና ነዚ ቫይረስ ንምቅላስ ብሓድነት ንፅዓር፣ ብውልቅን ብሓባርን ማሕበረሰባዊ ምፍንታት ብምግባር ምትእኽኻባት ብምውጋድ ምትንኻፍ እውን ብምሕዳግ ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል እጃምና ክንገብር እላቦ ኢለን ኣለዋተን ሚኒስትር ጥዕና። ኣብዚ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም 164 ሰባት ሓደ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተታሕዘ ስለዝተረጋገፀ ብድምሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ 44 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ተረጋጊፁሉ። ዛጊድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ 4 ሰባት እዮም። ንኮሮና ቫይረስ ተቃልዕኦም ንዝተባሃሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ምርመራ ብስፍሓት ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ከም ዘለውን ዶክተር ልያ ታደሰ ገሊፀን ኣለዋ።
ይህ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ብዙዎችን እንዳይጎዳ ስርጭቱንም ለመቆጣጠር
እዚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንብዙሓት ከይጎድእ ዝርጋሕኡ ንምቁፅፃር መንግስትን ሚኒስትር ጥዕናን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዝለዓለ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ። ቀፃሊ እውን ይፃዕሮም ግን ዘሎ ኣብ ቦታ ዕዳጋታት፣ ኣብያተ እምነታት ሎሚ እውን ዝረአ ዘሎ ምንቅስቃስ ነቲ ሓደጋ ዘገናዘበ ኣይኮነን ኢለን ኣለዋ ዶክተር ልያ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዘድልዩ ናውቲ ኣብ ምምላእ ዝምልከቶም ኣካላት ፃዕሪ ኣብ ምግባር ከም ዝርከቡን እቲ ምርመራታት ኣብ ሆስፒታላት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መደበራት ጥዕና ንምክያድ እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ዶክተር ልያ ኣፍሊጠና ኣለዋ ይብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ።